Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة بارك الله فيكم الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka untuk saling nasihat-menasihati, ingat-mengingatkan, dan semoga prinsip yang mulia ini, nasihat, yaitu seorang saling nasihat-menasihati, ingat-mengingatkan, terus kita angkat dan kita junjung dalam rangka untuk menjalani agama ini di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah, sewajibnya bagi kaum muslimin untuk memperhatikan agama mereka dengan cara seorang memperhatikan buku-buku yang mereka baca, sumber pengetahuan yang membimbing agama mereka dari sumber-sumber yang jelas, dari kitab-kitab para ulama, apakah tulisan para ulama yang mengkhususkan dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah tauhid, dan hendaknya seorang mengenal siapa sang penulis, dan bukan hanya sekedar kenal nama, tetapi kenal sirahnya, sejarahnya, siapa ulama tersebut. Hal itu dalam rangka seorang muslim dapat mengambil pelajaran dari mereka supaya mereka ketika di tengah-tengah mempelajari ilmu itu juga betul-betul di bawah payung, di bawah naungan, bimbingan yang sahih. Dan ketika mereka mengamalkan pun juga di atas basirah, di atas ilmu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ahlu sunnah, salah satu prinsip ahlu sunnah, di zaman dahulu hingga sekarang, mereka meyakini bahwa al-iman itu yazid wa yanqus. Keimanan seorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bita'ah, akan bertambah keimanan seorang kalau seorang menjalani ketaatan. Wa yanqus, dan akan berkurang keimanan seorang bil ma'siyah, dengan kemaksiatan. Dan tidak mungkin seorang akan mewujudkan ketaatan dia kepada Allah kecuali mengetahui bagaimana orang-orang yang telah berhasil, orang-orang yang telah dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang ahlus sa'adah, ahlul jannah. Wa imamuhum, tentunya pemuka semua tadi adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan manusia yang terbaik setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ialah para sahabat, terkhusus dalam hal ini diawali dari khulafa ar-rashidin, khalifah yang empat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lain. Karena tidak mungkin seorang akan mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan cara yang benar, meskipun ada kemampuan seorang mengikhlaskan dalam ibadah, tetapi meninggalkan ilmu, ibadah tanpa ilmu, ibadah tanpa ada bimbingan, mustahil seorang akan bisa sampai kepada apa yang dimaksud, apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, maka sepantasnya bagi kita untuk berusaha dan berusaha, berupaya dan berupaya, melakukan apa yang menjadi penyempurna agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agamaku, yaitu agama Islam. Demikian pula telah aku cukupkan untuk kalian kenikmatanku. Demikian pula aku redha Islam itu sebagai agama kalian. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika menyebutkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu agama Islam. Man taraka syai'an minal kamal fahuwa naqisun. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari perkara yang sudah sempurna, maka dia telah berkurang. Fa ayuhal ikhwah, jangan sampai kemudian muncul diri kita bahwa kita ini telah sempurna agama kita. Jangan sampai muncul anggapan bahwa diri kita telah sempurna dari berbagai macam sisi. Karena barang siapa yang meninggalkan satu saja dari perkara yang telah sempurna, dia jatuh dalam perkara kekurangan. Berapakah syariat Islam? yang memang betul-betul bersumber dari sumber yang sahih, tidak samar bagi kita tentang kejelasannya, tidak ada keraguan bagi kita untuk mengamalkannya, yang sudah sampai kepada kita dan telah kita amalkan. Dan berapa banyak perkara-perkara yang sesungguhnya as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mereka telah dahulu masuk Islam, orang-orang yang mereka dipilih oleh Allah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hidup di zaman setelah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berbagai macam amal saleh, berbagai macam ilmu yang mereka kuasai. Al-Quran menjadi kehidupan mereka dalam keseharian. Berapa yang sudah kita timba dari mereka? Dan berapa yang sudah kita amalkan dalam keseharian? Kana ahadus sahabah, adalah sebagian sahabat, tatkala mereka luput dari sebagian berita yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu dan amal, seperti hadis Abi Hurairah, man syahida al-janazah thumma adba'ahu falahu qirat, siapa yang menyaksikan jenazah muslim kemudian dia sertai, diantarkan sampai ke makbarah, sampai kepada pemakaman, hatta yusalliya, sampai dia menyolatkan, falahu qirat, dia mendapatkan satu qirat. Wa man adba'u hatta yudfan, dan siapa yang mengiringi sampai pemakaman selesai, falahu qiratan, dia mendapatkan dua qirat. Mal qirat ya Rasulullah, mithla Jabal Uhud. Apa itu qirat wahai Rasulullah? Pahala bagi seorang yang mengantarkan jenazah, dia menyolatinya, kemudian dia mengantarkan sampai kepada pemakaman, sampai selesai pemakaman, maka mendapatkan dua qirat, dan satu qirat katanya pahala yang beratnya seperti gunung Uhud. Kana ahaduhum yaqul fatatna al-qirat, luput dari kita kebaikan ini, luput dari kita kebaikan ini, karena baru sampai. Ahibbatil kiram, kalau itu seorang sahabat dan di zaman, di masa sahabat, ilmu bersumber dari orang-orang yang jelas, belum ada hal-hal yang menjadi kabur, belum ada hal-hal yang nampak di situ, orang-orangnya ditanyakan kepada siapa saya belajar. Jelas karena para sahabat semuanya udul, para sahabat semuanya orang-orang yang dijamin baik secara agama, tidak ada satupun ada celaan dari mereka, tidak ada satupun yang kemudian dikatakan jangan kamu belajar kepada ini, belajarlah kepada sahabat yang lain, tidak. Semuanya orang-orang yang membawa ilmu dari para sahabat wajib diterimanya, dan seorang tidak boleh menanyakan tentang agama mereka, karena mereka adalah orang-orang yang telah dijamin. Di zaman itu pun sebagian mereka mengatakan luput dari kita kebaikan ini. Andai kata kemudian kita terjemahkan di masa kita, berapakah kebaikan-kebaikan yang telah luput dari kita, yang kemudian membuat kita ini tidak sempurna dari sisi agama kita, sementara seringnya kita merasa bahwa kita telah sempurna. Seringnya kita senantiasa merasa bahwa kita telah berada pada perkara yang tidak perlu menambah. Dzakara An-Nawawi rahimahullah pada hadis yang ke-12 dari Arba'in An-Nawawiyah, hadis Abi Hurairah, mimma rawahu Tirmidzi, qala hasanun sahih, atau qala al-Hasan, berkata Tirmidzi, hadza hadisun hasan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, min husnil mar termasuk kebaikan seseorang. Yaqulu Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya terhadap Arba'in An-Nawawi, yang dimaksud min husnil mar' atau min husnil islamil mar', min husnil islamil mar', termasuk kebaikan Islam seseorang, ay min tamami islamih, termasuk yang akan menjadi kesempurnaan Islam seseorang. Min husnil islamil mar'i, perihal yang akan menjadi penyempurna agama seorang, tarkuhu ma la ya'ni, tarkuhu ma la ya'ni, ay tarkuhu mimma yanqusu dinu, yaitu dia tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang akan membuat tidak sempurnanya agama seseorang. Yang menjadi kesempurnaan Islam seseorang adalah dia tinggalkan perbuatan-perbuatan yang membuat berkurangnya agama seseorang. Qala hafizahullah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam hadis ini, yajib an yu'khad hadzal hadis, wajib hadis ini untuk dijadikan manhajan wa sulukan, sebagai metode, sebagai cara, ala kulli muslim, bagi setiap muslim hendaknya hadis ini dijadikan sebagai metode, sebagai cara untuk seorang menjalani agamanya. Aliman kana au jahila, apakah dia seorang yang alim, seorang yang telah berilmu, atau seorang yang dalam kondisi belum berilmu, orang yang jahil. Disuruh menjadikan hadis ini sebagai manhaj, sebagai suluk, metode, cara. Apakah seorang alim ataukah seorang jahil, hendaknya dia menyempurnakan agama. Dan jangan seorang melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat agamanya berkurang. Tetapi tarkuhu ma la ya'ni, tetapi hendaknya dia tinggalkan hal-hal yang membuat berkurangnya agama. Di antara perihal yang di situ banyak orang tidak menyangka bahwa dirinya terlibat atau dirinya terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang membuat berkurangnya agama dia. Seorang yang ikut campur, seorang yang andil, seorang yang menceburkan diri, seorang yang melibatkan diri, sementara laisa muahalan wala mukallafan. Sementara kalau kemudian seorang menengok, dia itu bukanlah orang yang punya keahlian pada bidangnya. Dan juga bukan orang yang dibebani. Dibebani untuk memikul beban tersebut. Qad yakunu rajul. Mungkin seorang itu punya keahlian, punya kemampuan. Tetapi tidak semua orang yang punya kemampuan dan punya keahlian terus dibebani. Nah, sehingga dalam hal ini, apabila kita melihat terkhusus dalam fenomena dakwah, terkhusus dalam hal-hal yang terkait problematika dakwah, karena memang sebagaimana yang diisyaratkan, dakwah tidak mungkin akan berjalan begitu saja. Dakwah juga bukan hanya menghadapi orang-orang yang baik saja. Dakwah jugalah bukan kemudian dihadapkan dengan orang-orang yang menerima saja, tetapi banyak pula orang-orang yang menentang. Tetapi bagaimana seorang ketika dihadapkan dengan orang-orang yang menentang dengan berbagai macam watak, berbagai macam sikap, berbagai macam keadaan. Sebuah faedah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Bazmul terkait dengan orang-orang yang mereka dikenal sebagai al-mutasaddirin, yaitu orang-orang yang mereka itu tampil, orang-orang yang mereka itu tampil di podium, di mimbar-mimbar, di kursi, maka orang-orang yang mereka itu tampil dikatakan oleh beliau, falaisa kullu man tasaddara linnas wa takallama baina aydihim, tidak semua orang-orang yang mereka itu tampil di tengah-tengah manusia, berbicara di tengah-tengah manusia, bicara masalah ilmu, bicara masalah faedah dan yang lainnya, ahlan liyakuna aliman, ahlan liyakuna aliman, terus disimpulkan bahwa dia sebagai seorang alim. Tidak semua, tidak semua pihak-pihak yang kemudian dia itu sudah tampil, dia sudah bisa berbicara di tengah-tengah manusia, difonis, disimpulkan bahwa dia seorang yang punya keahlian dan dikatakan sebagai seorang alim. Karena orang-orang yang mereka itu tampil sebagai pembicara itu asnaf, tabaqat, beragam. Jenis yang pertama ialah orang-orang yang mereka itu para ulama, para ulama yang mereka itu tingkatannya sudah sampai tingkatan orang-orang yang keilmuannya telah terbukti, amalannya pun juga terbukti, fatwa pun juga telah teruji. Bukan bermakna fatwanya menjawab pertanyaan ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Bahkan fatwa-fatwa yang membuat manusia dalam kondisi tentram, tidak ragu terhadap agama yang dijalani, mengentaskan manusia dari kegelapan menuju kepada jalan terang benderang. Sikap-sikap yang tepat, sikap-sikap yang di situ tidak terseret kepada arus fitnah, tetapi para ulama yang memiliki ijtihad dan mutlaqan, para ulama yang rutbahnya, tingkatannya sudah sampai tingkatan yang ijtihadnya mutlak, hum ahlul fatwa, mereka adalah para ulama ahlul fatwa, ulama-ulama yang mereka itu dikatakan sebagai marji'iyah, tempat sandaran, tempat rujukan. Fatwa-fatwa terkait dengan an-nawazil 'amah, berbagai macam kondisi, berbagai macam kejadian, itu menjadi rujukan. Yang kedua, golongan tingkatan ulama yang fatwanya itu juz'i. Bisa jadi seorang alim dia menduduki satu tingkatan yang telah dikatakan sebagai ahlu fatwa, tetapi dia bukanlah orang yang membidangi pada semua, bahkan tidak ada padanya kekhususan-kekhususan. Yang ketiga, orang-orang yang tingkatannya ialah tingkatan para tullabul ilm, para penuntut ilmu yang lam yablughu darajatul ulama, yang tingkatannya belum sampai mencapai pada tingkatan ulama,
yaitu orang-orang yang mereka itu ta'allamu syai'an yasiran minal ilm. Bisa saja mereka itu adalah orang-orang yang dalam kondisi mempelajari ilmu. Dan bisa saja pada sebagian golongan orang-orang yang belajar ilmunya itu hanya mengambil ilmu beberapa saja. Kemudian tasaddara lil khitab wa da'wah. Muncullah dia. Berbicaralah dia. Sebagai seorang yang memberikan ceramah, memberikan nasihat, dan menyampaikan dakwah, tetapi tingkatannya belum sampai tingkatan menjadi seorang ulama yang dengannya fatwa-fatwa itu dirujuk kepadanya, masalah-masalah yang terjadi dirujuk kepadanya. Dan di sana pula ada sinfun, ada tabaqat, ada tingkatan yang dikatakan bahwa la yu'khad minha ilm abada, atau la yu'khad minhum al-ilm abada. Orang-orang yang posisinya, kedudukannya, tidak boleh diambil ilmunya sama sekali. Terkadang manusia menyangka, bagaimana dia sudah berbicara perkara kebaikan? Bagaimana seorang menampakkan kebaikan, menampakkan kesolehan, menampakkan ketakwaan, dihiasi pemikiran-pemikiran yang menyimpangnya dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti, dengan ibadah. Manusia terkadang heran dan kaget tatkala seorang memperingatkan, hati-hati, jangan mendengarkan ceramahnya, hati-hati, jangan duduk di majelisnya. Kaget dan tercengang. Mungkinkah orang seperti itu kita mau menjauhinya? Mungkinkah orang seperti itu kita meninggalkan majlisnya? Berkata Syekh Saleh Al-Luhaidan, qala wa yakunu dararul afkar akhtar wa a'zam. Yang namanya pemikiran, seorang kalau sudah punya pemikiran yang dengan pemikirannya itu membawa mad'unya, membawa kepada orang-orang yang di belakangnya, itu madharatnya, keburukan yang akan terjadi itu lebih membahayakan dan lebih besar. Idza lubisat dibasat tuqa wa dhaharat madhhar hubbul khair wan naf'. Orang itu kalau punya pemikiran yang jelek, pemikiran yang membahayakan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang ganjil, itu akan lebih bahaya tatkala pemikiran tadi dibungkus dengan perhiasan-perhiasan, yaitu ketakwaan. Masya Allah, dia seorang yang bertakwa. Akan berbahaya kalau dibungkus dengan tampilan-tampilan hubbul khair. Dia orang yang sangat senang kepada kebaikan. Tidaklah apa yang saya lakukan kecuali ingin kebaikan pada manusia. Saya ingin menyampaikan ilmu kepada mereka, membimbing mereka. Dan cukup membahayakan pemikiran itu kalau dibungkus dengan perkara-perkara bahwa orang tadi menampakkan hal-hal yang memberi manfaat. Kalau boleh mungkin kita telusuri semua aktivitasnya, nampaknya memberi manfaat. Semua aktivitasnya menampakkan memberi kecintaan kepada kebaikan. Li'anan nas bihamdillah, karena manusia itu umumnya jubilu ala hubbil khair, dijubiliahkan. Manusia itu pada asalnya punya tabiat-tabiat aslinya senang pada hal yang baik. Itu asalnya manusia. Allah jibiliyahkan, Allah tumbuhkan tabiat-tabiat manusia itu memang suka pada kebaikan. Nah, kalau kemudian tolak ukurnya hanya semata-mata, dia kan orang yang menyampaikan kebaikan, dia kan orang yang suka kepada kebaikan, dia kan orang yang terdepan kalau mengerjakan kebaikan. Masa orang baik dijauhi? Masa orang baik diperingatkan? Yakun dharar al-afkar,
a'zam wa akhtar. Ketahui bahwa kalau pemikiran seseorang yang dengan itu dibungkus dengan tampilan-tampilan bahwa dia seorang yang bertakwa, dia seorang yang cinta kepada kebaikan, cinta kepada hal yang memberi manfaat, itu lebih bahaya dan sangat membahayakan. Walidhalik idza nadarna ila du'atil bidah. Oleh karena itu, kalau kita melihat para penyeru kebid'ahan, orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan di zaman al-qadim, di zaman-zaman yang dulu, para ulama memperhatikan tentang bagaimana orang-orang yang mereka dakwahnya menyeru kepada kebid'ahan, apa yang mereka lakukan, yaitu para ulama. Qala wajadna, kami jumpai, kami dapati, anna kulla da'iyatin min du'atiha, tidaklah setiap masing-masing dari penyeru kebid'ahan, tidaklah setiap masing-masing yang mereka menyeru dan menjual tentang kebid'ahannya, la yakumu birafi rayati da'watihi illa fi dhilli dhuhur fi madhhari ad-din wa tanassuk. Kecuali mereka itu mengibarkan bendera kebid'ahannya itu tidak terang-terangan. Kami ini punya pemahaman sesat, maka ikutilah kami. Kami itu mengajak menyembah kepada selain Allah, ikuti kami. Kami ini orang-orang yang menyimpang dari jalan Rasul, ikuti kami. Tidak. Terselubung. Tampilannya adalah mereka menampakkan bahwa kami ahlu agama, kami ahlu tafsir, kami ahlu hadis. Adapun hadis ini penafsirannya demikian, adapun ayat ini penafsirannya demikian. Dan juga dalam ibadah banyak orang yang terkelabui. Masya Allah tampilannya. Jenggotnya panjang, pakaiannya tidak musbil, berjubah. Sholatnya, taubahnya seperti tonggak. Tidak ada gerakan sama sekali. Khusyuknya luar biasa. Naam. Jika seorang mungkin kadang menjumpai dia sebagai seorang imam, lantunan Al-Quran, ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran, luar biasa merdunya suaranya, membuat banyak orang menangis. Dan seterusnya, begitu. Tidaklah kami jumpai dan kami saksikan orang-orang yang mereka itu menyeru kepada kebid'ahan, kecuali orang-orang yang mereka dalam tampilannya dan penampakannya itu dengan tampakan-tampakan luar yang membuat banyak orang terpukau, membuat banyak orang terkesima. Ahibbatil kiram, maka dalam hal ini yang perlu untuk kita ketahui, janganlah kita ini tergoda. Jangan pula kemudian seorang tertipu dengan seorang yang kadang-kadang apabila kita sodorkan padanya sekian banyak pertanyaan-pertanyaan, Masya Allah dijawab dengan jawaban-jawaban seolah-olah penampakannya ilmiah. Berat baginya seorang untuk mengakui, manakala tidak tahu masalah untuk mengatakan, Wallahu a'lam ma adri. Saya tidak tahu masalah ini. Adapun masalah ini, saya mendengar bahwa fulan, mungkin kalau kita itu kalangan, di kalangan ikhwan, ada yang menanya satu dengan yang lain. Saya mendengar ustaz itu memiliki sebuah pembahasan yang bagus. Atau kita, sekelas kita asatidah, mungkin ustaz yang lain, ustaz fulan wa fulan, punya pembahasan yang baik. Apa salahnya kalau kemudian seorang mengakui? Apakah kemudian seorang jatuh martabatnya? Jika dia mengajarkan sesuatu ilmu, kemudian dia tidak memahami ilmu yang lain dan memberikan ihalah, memberikan rujukan. Adapun pembahasan ini, pembahasan yang saya pribadi belum bisa menjelaskan dengan penjelasan yang secara rinci. Tetapi ada ustadz yang lain
silakan menanyakan kepadanya. Apakah seperti itu kemudian dianggap bahwa kita itu orang yang dalam kondisi tidak sempurna agama kita? Nah, yang membuat perkara seorang malu.
Disebutkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimahnya sebuah kisah bahwa Abu Aqil pernah duduk di sebuah majlis yang waktu itu ada Al-Qasim ibn Ubaidillah dan Yahya ibn Sa'id. Al-Qasim ibn Ubaidillah adalah jalurnya itu dari Umar ibn Khattab. Al-Qasim bin Ubaidillah bin Abdillah ibn Umar ibn Khattab. Orang kadang menganggap itu cucunya atau putranya. Karena kita kenal bahwa kalau seorang mendapatkan jalur dari ayah, maka boleh kita katakan kakek kita yang ke seberapa dikatakan itu bapak kita. Boleh seperti itu. Dan banyak para muhaddis yang kadang menisbahkan dirinya itu putra fulan, jika ditelusuri ternyata itu kakeknya. Nah, berkata Yahya bin Sa'id kepada Al-Qasim, "Ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, qabihun ala mithlik azimun an tus'al an syai min amri hadha din, fala yujad indaka minhu ilmun wala makhraj." Kata Yahya ibn Sa'id kepada Al-Qasim, "Ya Aba Muhammad, hal yang jelek seperti kamu ini dan besar urusannya. Kamu ditanya tentang sesuatu dari urusan agama ini, tapi tidak ada padamu ilmu, pengetahuan, dan juga tidak ada jalan keluar. Kamu tidak menjawab apa-apa." Coba Yahya bin Sa'id menanyakan kepada siapa? Al-Qasim ibn Ubaidillah. Kemudian berkata Qasim kepada Yahya bin Sa'id, "Amma dzak?" Apa gerangan? Apa yang menyebabkan bahwa saya ini kemudian divonis dikatakan sebagai seorang jelek padamu, urusan besar padamu, jika ditanya tentang urusan agama tidak keluar darimu ilmu dan juga tidak keluar darimu jalan keluar. Mengarahkan, maksudnya demikian, demikian, demikian. Kan begitu ya. Seorang alim, kalau ditanya ada makhraj. Antum harus begini, antum begini. Jalan keluarnya demikian. Ketika Al-Qasim balik bertanya kepada Yahya bin Sa'id, ada apa gerangan? Kok sampai seperti itu? Kata Yahya ibn Sa'id, "Li'annaka ibn imamai huda Abi Bakar wa Umar." Karena kamu itu cucunya, putra dua imam. Keturunannya, keturunan dua imam besar, Abu Bakar dan Umar. Kamu cucunya Umar, putra dari dua orang yang diagungkan, dimuliakan, Abu Bakar dan Umar. Adapun jalur kepada Abu Bakar, adapun jalur dari Abu Bakar, dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah bahwa ibu daripada Al-Qasim Qasim bin Ubaidillah, ibunya itu adalah Ummu Abdillah bintul Qasim. Ummu Abdillah bintul Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Jadi cucunya Abu Bakar, ibunya Al-Qasim tadi. Sehingga dikatakan kamu itu putra daripada dua imam. Kan begitu. Dari jalur ayah jelas kamu adalah keturunan daripada Abu Bakar. Dari jalur ibu pun juga jelas. Dari Umar bin Khattab. Adapun jalur ibu kamu juga jelas cucu daripada Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang mendorong Yahya bin Sa'id menanyakan kepada Al-Qasim. Kemudian berkata Al-Qasim, "Akbah min dalik inda man aqala anillah, kata Qasim, tawadu'an. Lebih jelek daripada ini bagi orang-orang yang mereka tahu, bagi orang-orang yang mereka berilmu. An aqula, aku mengatakan sesuatu yang ucapan tersebut ialah bi ghairi ilmin.
Lebih jelek seorang mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Coba diangkat-angkat kedudukannya. Tidak semestinya kamu itu keturunan orang yang berilmu seperti itu. Tidak ada padamu ilmu dan tidak ada pula padamu jalan keluar terhadap satu masalah. Kata Al-Qasim, akan lebih jelek lagi sorotan orang-orang yang berilmu kalau kemudian saya ditanya tentang sesuatu, saya tidak punya ilmu, saya katakan dengan tanpa ilmu. Itu lebih jelek lagi.
Ahibbatul kiram, barakallahu fikum, ini kadang seorang berat untuk mengatakan tidak punya ilmu terhadap satu masalah. Seringnya seorang menganggap bahwa semua masalah itu ilmu ada padanya. Demikian pula au akhadha atau akhudha min ghairi fiqh,
atau saya mengambil ilmu tapi dari orang yang tidak bisa dipercaya tentang agama dia, kepribadiannya. Karena ilmu bukan hanya semata-mata penjabaran kaidah, usul, definisi.
Tetapi ilmu adalah sesuatu yang mewariskan kepada al-yaqin, mewariskan kepada seorang adanya amanah, mewariskan kepada seorang adanya rasa khasyah. Demikian pula dikatakan bahwa Imam Malik rahimahullah mendapatkan berita bahwa ada seorang yang masuk kepada Rabi'ah bin Abdurrahman. Rabi'ah bin Abdurrahman itu guru Imam Malik yang dijuluki dengan apa? Rabi'atu Ar-Ra'i. Rabi'ah ibn Abdurrahman.
Orang tadi menjumpai Rabi'ah dalam kondisi menangis dan ditanyakan, "Mayubkik? Apa yang membuatmu menangis? Amusibatun dakhalat 'alaik?" Adakah musibah? Adakah bencana? Adakah petaka yang menimpamu? Kan begitu. Orang itu kan rata-rata kalau menjumpai, datang dalam kondisi saudaranya menangis, kan ditanya, mungkinkah ada musibah? Ada petaka? Ada sesuatu yang terjadi padamu?
Faqala Rabi'ah, la, tidak ada. Walakin stuftiya man la ilma lahu.
Tetapi yang membuatku menangis, yang membuatku menangis adalah telah ada orang-orang yang dimintai fatwa, tetapi bukan orang-orang yang tidak punya ilmu padanya. Orang-orang yang minta fatwa kepada orang-orang yang mereka tidak punya ilmu padanya.
Wa dhahara fil Islam amrun 'adzim.
Dan telah nampak pada Islam itu perkara yang besar, perkara yang agung. Ayol ikhwah, tidaklah kemudian disimpulkan bahwa yang namanya seorang ketika dimintai fatwa, datang kepada seorang yang dimintai fatwa, pemaknaan kalimat ulama yang dia tidak punya ilmu padanya, tidaklah kemudian mengatakan dia ilmunya ada, masalah ini faham, masalah itu faham. Tetapi seorang apabila ditanya tentang sesuatu masalah, dan perkara itu memang dia tidak memahami, boleh kita katakan dia tidak ada ilmu padanya. Hendaknya dia arahkan kepada yang lain. Walaupun seorang kadang menguasai sekian banyak cabang ilmu, tapi tergolong kepada orang yang tidak punya ilmu padanya.
Telah nampak satu urusan yang besar. Wala ba'du man yufti hahuna,
kata beliau, itu di zaman beliau, di zaman Rabi'ah.
Tentunya di masa apa? Di masa hidup para tabi'in. Kata beliau, sungguh sebagian orang-orang yang berfatwa di negeri ini ahad bisijin minas surraq. Kata beliau, lebih berhak di penjara ketimbang para pencuri. Itu di masa tabi'in. Ibnu Jauzi yang beliau hidup kisaran tahun 510 sampai hampir di penghujung tahun 600 Hijriah ya. Kalau tidak salah beliau meninggal pada tahun 597. Itu kan tentunya qurun yang belum lama ukuran kita dengan para masa tabi'in kan demikian. Di masa itu kata Ibnul Jauzi, qultu hadza qaul Rabi'ah, ini ucapan Rabi'ah. Diucapkan kata Ibnul Jauzi, wattabi'una mutawafirun. Rabi'ah mengatakan bahwa yang menyebabkan aku menangis dimintai fatwa orang-orang yang mereka tidak punya ilmu padanya. Dan sebagian orang-orang yang mereka itu muncul darinya fatwa itu lebih berhak masuk penjara ketimbang para pencuri. Bagi kita mungkin orang mencuri, kadang mencuri hanya mencuri sandal, ketahuan, ketangkap, ya, harganya tidak seberapa. Apalagi sandalnya sandal jepit ya, sudah dipukuli. Bahkan tidak sedikit yang kadang menghukum dengan apa, dibakar hidup-hidup, hanya mencuri ayam. Itu lebih berhak di penjara. Kalimat itu kata Ibnu Jauzi diucapkan dalam kondisi para tabi'in yang kelasnya andai kata dimintai fatwa itu masih banyak. Al tabi'un mutawafirun. Fa kaifa law ayana zamanana hadha? Bagaimana kalau kemudian Rabi'ah menjumpai masa kita? Itu di masanya apa? Ibnul Jauzi. Bagaimana kalau Rabi'ah menyaksikan zaman yang di mana kita hidup? Innama yatajarra 'ala al-fatwa man laysa bi'alimin liqillati dinih. Orang-orang yang berani berfatwa, benturan dengan fatwa, adapun fatwa ulama ini begini. Ini bukan wahyu yang semestinya mutlak diterima. Harus mungkin kadang berpindah dengan ulama lain. Innama yatajarra, orang-orang yang kemudian berani dari dirinya muncul kepada fatwa itu orang-orang yang dikatakan laisa bi'alim dan orang-orang yang dikatakan qillati dini. Qillati dini. Nampak pada agamanya itu seolah-olah dia seorang ahli ibadah, seolah-olah dia itu seorang ahli ilmu, tapi agamanya padanya qillah. Ayuhal akhin, ayuhal ahibbah, maka kembali hadis yang kita bacakan tadi, bahwa hadis yang sangat mulia. Min husnil islamil mar'i, termasuk kesempurnaan agama seorang, tarkuhu ma la ya'ni, hendaknya seorang menyiapkan kesiapan diri dengan lapang dada, dengan jiwa yang besar, dia tinggalkan perkara-perkara yang memang bukan keahliannya, yang memang bukan perkara yang dibebankan padanya. Mungkin seorang kadang-kadang punya keahlian, tapi apakah dia mukallaf dibebankan perkara itu padanya? Kalau memang dia itu bukan orang yang dibebankan, sampaikan kepada yang lain. Sekian banyak para ulama, tapi kadang kita jumpai hanya satu dua yang memang mereka itu pantas untuk dijadikan sebagai apa? Marja'iyah, sumber kepada mereka bertanya. Sumber kepada mereka untuk dimintakan bagaimana tentang qadhiyah, nazilah, urusan-urusan yang kadang menimpa dalam sebuah dakwah. Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ataqawul bila ilm, seorang itu mengucapkan sesuatu tanpa ilmu adalah perkara yang dikatakan asyaddu al-muharramat. Seorang telah terjatuh kepada sesuatu yang lebih pengharamannya karena hal-hal yang Allah haramkan seperti fahisyah, kekejian, perkara-perkara yang Allah haramkan, itu kadang waktu-waktu tertentu Allah berikan udzur, seperti diharamkannya daging babi dan semisalnya, dalam kondisi-kondisi yang dimana seorang tidak menjumpai sesuatu kecuali sebagai penyambung hidupnya, dan itu halah darurah, itu pun dibolehkan. Tapi kalau ilmu, seorang dalam menjaga ilmu dan berbicara tanpa ilmu, tidak boleh. Haram yang sifatnya dimanapun, tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu. Demikian pula Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau pun juga mengingatkan perihal seorang yang kadang dikatakan sebagai talibul ilmu mubtadi, seorang penuntut ilmu yang mungkin baru mengawali. Mereka bukanlah orang-orang yang dalam kondisi laisa lahu ayyakun ayyajtahid, tidak boleh baginya untuk berijtihad. Adapun masalah ini, ijtihad saya demikian-demikian, kita sepantasnya merujuk. Dan alhamdulillah, jika kita itu dibimbing dan mendapatkan bimbingan untuk senantiasa kembali kepada ahlul ilm, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlul ilmi terhadap perkara-perkara yang di situ seorang tidak mengetahui masalah dan perkaranya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini memberi manfaat kepada kita semua. Jika ada kekeliruan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita bisa beristiqamah di atas al-haq, dan semoga kita semua betul-betul dapat menjalani agama ini di atas jalan yang sahih dan tidak kemudian di atas kebimbangan dan keraguan. Wallahu muwaffiq. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.